ท่านฟังคิดว่าธรรมะเนี่ยรู้เท่าไหร่ถึงจะพอรู้ธรรมะสักเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้คือหมายความว่าเราต้องรู้เท่าไหร่เอาพูดง่ายๆคือต้องรู้เท่าไหร่เราถึงจะบรรลุธรรมได้หรือต้องเรียนจบถึงไหนถึงจะพออย่างในทางการศึกษาทั่วไปที่เขากําหนดมาเนี่ยนะก็ไม่รู้ใครกําหนดมาแล้วก็พวกเรียนด็อกเตอร์นี่แหละก็เขาจะกําหนดว่าคุณต้องเรียนประถมก่อนนะมัธยมนะ12ปีเนี่ยเรียนปริญญาตรีอีก4ปี5ปี6ปี7ปีแล้วแต่แล้วก็ปริญญาโทปริญญาเอกแล้วเขากำหนดไว้กี่ปีกี่ปีนั้นเท่านี้ถึงจะพอพอกับอะไรก็พอกับการงานอาชีพใดอาชีพหนึ่งเขาก็จะมีกำหนดมาตรฐานไว้ใช่ไหมทีนี้ในทางธรรมะในทางที่เราจะมาหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยต้องรู้เท่าไหร่ถึงจะพอมีคนเคยพูดอย่างนี้นายฟังบอกว่าสมมติเราไปเรียนรู้สักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะก็เขาก็จะเปรียบเทียบกับอย่างความรู้ของเด็กเรียนมัธยมอย่างเงี้ยก็อาจจะเท่ากับลูกมะนาวนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นนะเราไปเรียนความรู้เพิ่มเติมเราไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคุณจบมัธยมมาแล้วเอาคุณเข้าต่อมหาลัยปี1ปี2นี้เป็นต้นนะความรู้ของคุณก็เพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นนะจากลูกมะนาวมันก็กลายเป็นลูกแอปเปิ้ลอย่างนี้เป็นต้นนะข้างในคือสิ่งที่คุณรู้ลูกใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมข้างนอกคือสิ่งที่คุณไม่รู้นะคุณไปเรียนต่อนะเรียนต่อจนจบปี4ทำเฉพาะทางนะขึ้นปริญญาโทอะไรก็ว่าไปนะจนกระทั่งมันใหญ่ขึ้นมานะก็จากลูกแอปเปิลนี่ก็เป็นโตมาเท่ากับลูกส้มโอนะลูกส้มโอก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะข้างในคือสิ่งที่คุณรู้นะข้างนอกคือสิ่งที่คุณไม่รู้นะคุณไปเรียนสัมมนาไปเรียนต่อต่างประเทศนะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะไปทำอะไรต่างๆนานาเรียนเฉพาะด้านเรียนที่จบจากเรียนแล้วเรียนปริญญาเอกอะไรก็ตามนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้นะจากลูกส้มโอนี่มันก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกแตงโมอย่างนี้แตงโมลูกใหญ่นี่ใหญ่กว่าส้มโออีกนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้นะพอเรารู้มากขึ้นรู้มากขึ้นเนี่ยเราพบว่าไอ้ความรู้ที่เรามีมันมากขึ้นก็จริงในขณะที่เรารู้มากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าอย่างลูกแตงโมอย่างนี้เป็นต้นนะลูกแตงโมเนี่ยจะมีเส้นพื้นผิวเนี่ยมากกว่าลูกส้มโอใช่ไหมลูกส้มโอก็จะมีเส้นพื้นผิวที่มากกว่าลูกแอปเปิ้ลลูกแอปเปิลเนี่ยก็จะมีเส้นรอบผิวของมันเนี่ยมากกว่าลูกมะนาวอย่างสมมติเรามีความรู้เท่าลูกมะนาวเนี่ยเส้นรอบผิวเราก็มีจำนวนนิดนึงข้างในที่เรารู้ก็มีนิดนึงใช่ไหมพอเราเรียนรู้ขึ้นมาเท่าใหญ่เท่าลูกแอปเปิลไอ้เส้นผิวของมันเนี่ยในตรงเปลือกของมันเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะไอ้เนื้อในก็ยังมันก็ใหญ่ขึ้นจริงอยู่นะเราเรียนมากขึ้นอีกนะเปลือกส้มโอนี่มันมีกินเหมือนที่มากกว่าเปลือกแอปเปิลข้างในมันก็มากใช่เปลือกแตงโมนี่โอ้โหมันใหญ่มากนะใหญ่กว่าไอ้เจ้าส้มโอเยอะนะทำให้เราพบว่าสมมุติข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งหมดเราจะพบว่าไอ้เส้นรอบผิวที่มันสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันมากขึ้นแฮมันมากขึ้นนะเราลองคิดดูเราเปรียบเทียบระหว่างลูกมะนาวกับลูกแตงโมนะเส้นรอบผิวของลูกมะนาวเนี่ยเล็กน้อยนะพื้นที่เนี่ยมันน้อยนะพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของลูกแตงโมเส้นรอบผิวของมันใช่ไหมก็แสดงว่าเรามาพบกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากขึ้นนะเราลองคิดดูดีๆนะเรารู้เท่ามีความไม่รู้ของไอ้เจ้ามะนาวเนี่ยความไม่รู้ของมะนาวคือเส้นรอบผิวเนี่ยนะเส้นพื้นที่ผิวของมะนาวเนี่ยเรามาพบกับสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมมันน้อยแต่เราเรียนสัมมนาอ่านหนังสือทำวิจัยจนกระทั่งมันไปนู่นเลยใหญ่เท่ากับลูกแตงโมเส้นพื้นผิวของมันเนี่ยกลับมากขึ้นอีกเราพบว่ายิ่งเราเรียนเนี่ยเราพบก็ว่าเราไม่รู้ยิ่งมากขึ้นไงมันจะมีต่อไปอีกไม่จบปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาเอกอีกเฉพาะทางแล้วก็ยังเฉพาะทางอีกไตนี่เรียนเฉพาะทางไตยังแยกไปซ้ายขวาเฉพาะทางไม่เหมือนกันอีกโอ้โหมันจะไปจบที่ไหนอ่ะต่อให้คุณเรียนต่อไปอีกนะจากแตงโมใหญ่ขึ้นอีกเป็นลูกอะไรดีที่มันใหญ่กว่าลูกแตงโมเอามาเลยลูกฟักทองก็ตองใหญ่ๆนั่นแหละนะก็พบว่าเนื้อที่ข้างในมันก็มากจริงอยู่คุณรู้มากจริงอยู่คุณก็พบกับสิ่งที่คุณไม่รู้มากยิ่งขึ้นไปอีกถามว่ามันจะจบที่ไหนท่านฟังลองคิดดูมันจะจบที่ไหนเราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้ที่ไหนเพราะว่ามันก็มาเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่งขึ้นนี่คือประเด็นท่านฟังที่ว่าเรารู้ธรรมะเท่าไหร่ ถึงจะพอคำตอบคือเราจะไปรู้ได้ไงคำตอบก็คือพระเจ้าให้ไว้ท่านฟังรู้ธรรมะแม้เพียงบทเดียวก็พอรู้ธรรมะแม้เพียงบทเดียวยังจะเป็นไปประโยชน์กับเราทั่วกาลนานชั่วกาลนานตลอดกาลนานนะหรืออ้าวคุณอยากจะรู้มากขึ้นคุณรู้สัก2บทก็ได้นะคุณรู้2บทก็ได้2บทอะไร1บทอะไรอย่างสมมติว่าเราพูดถึงธรรมะเนี่ยสักบทใดบทหนึ่งคุณรู้แล้วเนี่ยประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังรู้แล้วฟังแล้วใช่มั้ยคุณเรียนมาฟังมาอ่านมาแล้วก็รู้ทั่วถึงธรรมละครั้นรู้ทั่วถึงแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพื่อปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ไอ้รู้เนี่ยนะกับปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างได้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะท่านฟังคือคนที่เรียนสูงสูงนั่นก็คือขอโทษทีคือไม่ใช่ว่าเรียนสูงแล้วไม่ดีเรียนสูงก็ดีแต่ถ้าเรียนสูงสูงคุณจำได้แล้วยังไงถ้าคุณเอาความรู้นั้นมาใช้ก็ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้มาใช้ครูเฉยแล้วไงอย่างแบบว่าถ้าคุณเรียนจบ MBA อย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ได้เอาความรู้คุณมาใช้ทำธุรกิจคุณก็อยู่ในมหาลัยแล้วยังไงความรู้คุณได้ใช้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ใช้นะถามแล้วไงนี่แหละคือประเด็นที่ว่าเรารู้ทั่วถึงแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไหมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไหมเราสมมุติว่าเรารู้แม้บทเดียวแล้วเราปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนั่นแหละพอแล้วถ้าคุณรู้2บทแล้วคุณปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นั่นก็พอแล้วถ้าคุณจะรู้3บทคุณจะปฏิบัติได้สักบทนึงเพื่อความเป็นอย่างนั้นนั่นก็พอแล้วขอว่าคุณปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้สัก1บทไหมนี่ก็เป็น1บทนี่คือน้อยสุดแล้วนะเอาบทไหนล่ะสมมติเราพูด4บทก่อนพระเจ้าพูดถึงว่าถ้ารู้ธรรมแม้เพียง4บทนะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นชื่อว่าเป็นผู้หูสูตรผู้ทรงธรรมผู้หูสูตรนะคุณท่านฟังไม่ใช่ว่าคุณแบบผู้สูตรนี่แปลว่าผู้รู้มากนะผู้รู้มากเนี่ยไม่ได้ว่าต้องหัวโตๆหูฟูใส่แว่นหนาๆแบบว่าเดินไปทางไหนก็แบบว่าท่าทางเซ่อๆนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ไม่ใช่พระหูสูตรพระหูสูตรในระยะที่พระเจ้าตรัสถึงเนี่ยคือรู้ธรรม4บทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นชื่อว่าพระหูสูตรผู้ทรงธรรม4บทไหนเฉลยมีให้แล้วนะอริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคโหอริยสัจ4นี่มันทั้งหมดเลยนะที่พระเจ้าสอนใช่ๆอ่ะไม่ต้อง4บทก็ได้4บทมากไปใช่มั้ยผมก็คิดว่า4บทมากไปเอา3บทพอเอา3บทพอรู้ธรรมแม้เพียง3บท3บทไหนศีลสมาธิปัญญากันเลยถ้าคุณรู้ศีลรู้กองศีลรู้กองสมาธิรู้กองปัญญาแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนั่นชื่อว่าผู้สูตรผู้ทรงธรรมไม่ต้องจบด็อกเตอร์นะไม่ต้องจบปริญญาโทนะแม่บ้านบางทีหรือว่าคนที่แบบไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นอย่างนี้รู้ธรรม3บทศีลสมาธิปัญญาคุณปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้สูตรนะ3บทมากไปหรอเอา2บทก็ได้2บทพอรู้ธรรมแม้เพียง2บทปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม2บทไหนสมถะวิปัสสนาก็ได้เอา2บทนี้ถ้าคุณรู้ธรรม2บทนี้คุณปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติให้ถูกต้องสมถะวิปัสสนาท่านฟังเป็นเทวทูตนะเป็นราชทูตนะเป็นราชทูตคู่หนึ่งที่จะนำข่าวสารคือนิพพานมาบอกเรานะโอ้ปฏิบัติได้ก็ดีสิบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ชื่อว่าเป็นผู้สูตรผู้ทรงธรรมนะโอ้ยทั้งนี้ไม่ต้องถึงปริญญาตรีก็ได้คุณอ่านหนังสือออกหรือเปล่าถ้าคุณอ่านหนังสือออกคุณรู้2อันนี้คุณปฏิบัติได้ก็ดีนะ2อย่างบางทีรู้สึกว่ามากไปด้วยซ้ำขออันเดียวได้ไหมขอบทเดียวนะที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เพื่อที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะเป็นผู้หูสูตรผู้ทรงธรรมได้ที่เมื่อเราปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะหลุดพ้นได้อย่างเดียวนั่นคืออะไรก็นี่ไงตอนที่พระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเรียนแพทย์ท่านฟังตอนนั้นตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้ไปสอนใครเลยนั่งอยู่ใต้ต้นไทรผู้เดียวเล็กเล่นอยู่คนเดียวเงียบๆนั่งอยู่ในป่าคนเดียวก็มีความคิดนี้เกิดขึ้นว่าโอ้นี่เองหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเนี่ยเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยเพื่อที่จะรู้ซึ่งญาณธรรมนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4สตินี่แหละท่านฟังตัวเดียวถ้าเรารู้แล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี่เป็นผู้สูตรได้เป็นผู้สูตรผู้ทรงธรรมต่อให้อ่านหนังสือไม่ออก แต่พอมีหูบ้างฟังได้ใช่ไหมเพราะว่าผู้ใดมีโสตประสาทผู้ใดมีโสตประสาทคือมีหูเนี่ยนะปลงศรัทธาลงไปนั่นจะถึงนิพพานได้ประตูแห่งอมตะนี่เปิดไปแล้วถ้าคุณทำได้อย่างนั้นคุณเป็นผู้สูตรผู้ทรงธรรมอ่านหนังสือไม่ออกก็ได้ขอให้มีหูพอฟังได้รู้เรื่องนั้นแล้วปฏิบัติได้จริงๆปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้จริงๆรักษาสติได้จริงๆตอนถูกเขาด่าไม่ฟือฟาฮือฮาขึ้นมาฮู้ฮ่าหรือว่าจี้จ๊าดขึ้นมาในเวลาเจอสิ่งที่รักใคร่ชอบพอใจก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมายึดติดในมันโอ้นี่มีสตินะโอ้มีสติอย่างนี้ดีมากนะชื่อว่าเป็นพระหูสูตรชื่อว่าปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมนะสามารถปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ได้เป็นการบูชาพระเจ้าโดยสูงสุดนะท่านฟังไม่ได้ว่าจำเป็นว่าเราจะต้องมีเครื่องบูชาดอกไม้ของหอมอันนี้ก็ใช่อยู่อันนั้นเป็นการบูชาที่เป็นอามิตรแต่การบูชาที่ดีกว่าอามิตรดีเลิศประเสริฐศรียอดเยี่ยมนั้นไม่มีสิ่งใดอื่นเทียบเท่าที่พระเจ้ายกย่องคือความที่เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้อะไรที่เรารู้มาเรียนมาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรคุณรู้มาคุณอาจจะเท่าลูกแตงโมลูกฟักทองลูกส้มโออะไรก็แล้วแต่เถอะมันอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังมันจำอยู่ในสมองนี่นะแต่ว่าเวลาที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างรู้เข้าไปในหัวใจเนี่ยมันห่างกันนะไอหัวสมองนี่มันอยู่ข้างบนมันหนักอึ้งอยู่นี่บางทีมันคนแบบคอจนเอียงไปเลยก็มีเพราะรู้มากดิรู้มากบางทีแบบมันไปไม่ได้มันหนักหัวตัวเองเดินไปไม่ได้เราจะทำยังไงให้ความรู้เนี่ยมันเข้าสู่ใจจะทำยังไงให้ที่เรารู้มาเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้เฉยแต่มันเป็นความเห็นที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้เข้าไปในใจไม่ใช่เข้าไปในหัวบางคนเข้าหูหนึ่งทะลุออกหูหนึ่งไม่ได้อยู่ในหัวด้วยซ้ำเอาเราปิดอุดหูหนึ่งเอาไว้ส่งไว้ในหัวได้อ้าวมันเข้าหัวแล้วมันจะไปหัวใจได้ไงมันห่างกันแค่ประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยเราจะเดินทางจากหัวสมองที่เรามีอยู่เนี่ยไปหัวใจได้ไงอันแรกต้องตื่นก่อนนะถ้าใครหลับไหลอยู่ก็ลุกซะนะเราจะทำยังไงให้ไอ้เจ้าความรู้ที่อยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยมันไหลลงไปที่ใจทำได้ท่านฟังนะด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ในช่วงเราลุกขึ้นมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราใคร่ครวญเราเจอผัสสะเราเจอผัสสะแล้วเราให้มีปล่อยวางเวทนาให้ได้ให้เห็นข้อเสียของมันข้อดีของมันในวิธีคนอุบายในการนำออกแล้วเราทำไปทำไปเนี่ยการเดินทางตรงนี้แค่ประมาณ1ฟุตเนี่ย12นิ้วเนี่ยจากหัวสมองมาหัวใจบางทีบางคนใช้เป็น10ปี20ปีแต่คุณเดินทางไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสืออะไรต่างๆเป็นกิโลกิโลคุณหลายๆกิโลเมตรอย่างเงี้ยคุณซื้อมาแล้วคุณอ่านแล้วอ่านตัวหนังสือนี่ถ้ามันต่อกันคงเป็นหลายกิโลเมตรนะอ่านแล้วจำได้แล้วแต่จากหัวสมองไปถึงหัวใจมันสั้นแค่นี้มันยังไปไม่ถึงเราจะทำยังไงนะบางคนเดินใช้เวลาเป็น10 20ปี30ปีก็ยังไม่เห็นความสุขที่อยู่ในใจเอสมาธิเป็นไงฉันรู้นะฌาน1 2 3 4ท่องได้ด้วยนะเข้าถึงปฐมฌานอะไรต่างๆนานานะมีองค์5แต่ในใจไม่เคยเห็นจำได้อยู่ถามตอบได้สอบผ่านด้วยเราจะทำไงให้มันเข้าไปในใจได้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาศึกษาในตัวเองนะถ้าเราไปศึกษาข้างนอกขวนขวายไว้นอกมันไม่จบเราก็จะพบสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่งขึ้นโอ้ชั้น1อ๋อมีชั้น2เนี่ยมีชั้น8ด้วยโอ้โหทำไงเนี่ยเราก็จะไปไม่จบไม่สิ้นทั้งสิอัตถกถาก็เขียนไปอย่างนึงก็อธิบายไว้ดีบ้างนะคนที่บอกเขาทำมาก็เป็นความรู้ของเขาเราจะทำไงให้ตรงนี้เป็นความรู้ของเราต้องศึกษาเข้ามาในใจท่านฟังศึกษาเข้ามาในใจทวนกระแสธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องทวนกระแสทวนกระแสเข้ามาในใจใจของเราเป็นยังไงให้เรารู้ให้เราเห็นในใจของเราให้ได้
จะมารู้ใจเห็นใจของเราได้ท่านผู้ฟังไม่ได้ใช้ตาดูตาไม่เห็นลูกตาหรอกลองเอาตามาดูตามันไม่เห็นมันต้องมองจากกระจกมันถึงจะเห็นลูกตาเป็นยังไงจะมาดูใจของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ตาดูแต่ใช้จิตดูจิตอยู่ที่ไหนถ้าเราเห็นจิตเราถึงจะใช้จิตเนี่ยมันดูจิตได้เราจะเห็นจิตได้ยังไงเราต้องมีสติท่านผู้ฟังอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายเนี่ยมันจะพุ่งไปสู่จิตจิตของเรานี่แหละมันจะถูกอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ดึงไปทางตาบ้างทางหูบ้างดึงไปรู้ความรู้ทางนี้ดึงไปรู้ความรู้ทางนั้นดึงไปอ่านหนังสือดึงไปดูวิดีโอดึงไปฟังเทศต่างๆจะถูกดึงไปดึงไปดึงไปเราจะต้องมีสติ พื่อให้จิตนั้นเนี่ยมันแล่นมาอยู่ที่นี่นะจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติท่านฟังถ้าไม่มีสติกำกับไว้แล้วจิตมันก็จะไปทั่วละจะไปข้างนอกไปพุ่งข้างนอกนะเราก็จะไปเรียนรู้มากขึ้นจากลูกแตงโมมันจะใหญ่ไปลูกกว่าลูกแตงโมเป็นลูกอะไรก็เอาลูกนั้นล่ะนะเพราะเราพุ่งไปภายนอกแต่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นเครื่องทวนกระแสเข้ามาภายในให้พุ่งเข้ามาภายในภายในไหนเราจะพุ่งเข้ามาภายในได้ยังไงเราต้องมาเห็นจิตของเราก่อนนะเห็นจิตของเราจิตนี้มันเป็นตัวกลางศูนย์กลางนะที่เวลาอะไรมารู้มันก็ตรงตัวนี้มารู้เนี่ยแหละนะพอมันมารู้แล้วมันจะดึงเราไปได้ไหมนะเราจะต้องมีสติเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือท่านฟังเป็นเครื่องมือที่ให้จิตเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีลมหายใจเรามีสติจิตเรามาอยู่ที่นี่นั่นชื่อว่าเราเห็นจิตแล้วเราเห็นจิตอย่างนี้นะเราจะมาเห็นใจของเราได้นะอย่างสมมติว่าเวลาที่เรามาฟังธรรมะเนี่ยแทนที่จะไปฟังว่าเขาพูดอะไรฟังเรื่องอะไรเขาพูดยังไงต่อไปเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการฟังอย่างหนึ่งแต่นี้การฟังธรรมะที่จะให้เข้าใจได้ลึกซึ้งถึงใจได้ต้องฟังด้วยจิตนะจิตนั้นจะมารู้มีจิตได้ต้องมีสติเพราะเราฟังด้วยจิตลึกๆฟังด้วยจิตที่มีสติแต่อย่าให้จิตของเรานั้นไหลไปตามคำพูดอย่าให้จิตของเราไหลไปตามผู้พูดอย่าให้จิตของเราไหลไปตามตัวเองแต่ให้จิตของเรามีสติในที่นี้เราฝึกให้จิตของเรามีสติอยู่ลมหายใจเราฝึกสติอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือชื่อว่าเรานี้เดินตามทางละเดินตามมรรคละเดินตามทางที่จะเอาความรู้ที่เรารู้ในหัวของเราเนี่ยเข้าไปสู่ใจเนื่องเพราะว่าจิตกับหัวสมองนี่มันต่างกันห่างกันแค่ประมาณฟุตหนึ่งไงที่ว่าจากหัวสมองคุณจำได้คุณหมายรู้ได้คุณสอบผ่านคุณสอบได้อยู่ที่สมองคุณจะเอาตรงนี้เข้าไปสู่ใจได้อย่างไรสติเนี่ยสำคัญท่านผู้ฟังเรามีสติเราชื่อว่าเราเดินตามทาง11ฟุต11นิ้วนี่แหละประมาณสัก1ฟุตนี่แหละเดินตามทางมาเพื่อใช้ความรู้นั้นเข้าสู่ใจจะรู้กี่บทก็ตามเนี่ยถ้าความรู้ทั้งหลายๆบทหลายๆเล่มหลายๆปีที่คุณเรียนมารู้มาสั่งสมในสมองถ้าแม้สักบทหนึ่งมันไม่เข้าถึงใจมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็อยู่ในสมองนั่นแหละที่เราก็ต้องทำตอนนี้คือว่าขอความรู้สักบทหนึ่งได้ไหมที่เราเคยรู้มาเรียนมาอยู่ในสมองให้มันมาเข้าถึงหัวใจของเราจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องหาใจคุณให้เจอก่อนคุณจะหาใจคุณได้คุณต้องมีสติก่อนจะมีสติได้คุณต้องมีเครื่องมือเครื่องมือในที่เราพูดถึงกันอยู่เป็นประจำนั่นคือลมหายใจพอคุณมีลมหายใจคุณมาระลึกถึงมีสติอยู่ได้คุณเจอจิตคุณแล้วคุณเห็นจิตคุณแล้วจิตคุณนี่แหละที่จะมาทำให้เรามารู้ความรู้ที่เราเห็นเคยรู้มาเรียนมาฟังมาอยู่ในสมองได้แล้วเรามาใคร่ครวญดูก็ได้เป็นการดีนะถ้าบอกว่าเรามีความรู้ใดๆที่เราจำได้ระลึกถึงได้ยังจำได้มีการใคร่ครวญอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามีการใคร่ครวญจำได้แล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไอ้ความรู้ความเรียนที่เรียนมารู้มาถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้นะทนต่อการเพ่งพินิจมีการใคร่ครวญแล้วเป็นจริงอย่างที่ว่าแต่ถ้าเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ประกาศเอาไว้ความรู้ความอะไรที่ไม่ใช่ประกาศเอาไว้อาจจะมีการที่ไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นคำสอนพระเจ้าแล้วมันจะทนอยู่ได้ทนต่อการเพ่งพินิจได้ไม่มีการทนต่อการเพ่งพินิจแล้วเราจะมีความพอใจในการที่จะมาศึกษาในการที่จะปฏิบัติให้เห็นจริงตามนั้นได้พอเรามีความพอใจในการที่จะศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความเพียรในการทำความเพียรในการทำตรงนี้ก็คือความเพียรทางจิตนั่นเองนะความเพียรทางจิตที่จะทำให้จิตของเรานั้นมารู้เห็นอย่างที่สมองของเราจำได้พอเราทำความเพียรไปเรื่อยๆนะเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆฝึกให้จิตมีสติอยู่เรื่อยๆทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ไปหลีกเล่นบ้างทำความเพียรทางจิตนะปฏิบัติทุตงควัตปฏิบัติตามข้อวัดต่างๆรู้ประมาณในการบริโภคเป็นคนสำรวมอินทรีย์เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอิริยาบถแล้วเนี่ยตามทางนี้แหละเราเดินไปตามทางนี้เราจะเห็นธรรมะที่เราจำได้รู้ได้พอตอนที่เรารู้ธรรมะด้วยใจท่านผู้ฟังมันไม่เหมือนกับตอนที่เราจำได้ด้วยหัวสมองนะมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เราจำได้ด้วยหัวสมอง กับสิ่งที่เรารู้ด้วยใจเนี่ยมันจะมีความสบายไม่เหมือนกันนะคือสมมติบางทีเราจำด้วยหัวสมองมันหนักหัวนะเหมือนผลไม้ที่เราว่าจากลูกมะนาวเนี่ยมันเบาอยู่นะเป็นลูกแอปเปิลมันก็หนักขึ้นเป็นลูกส้มโอมันก็หนักขึ้นเป็นลูกแตงโมมันก็หนักขึ้นเป็นลูกฟักทองก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะความรู้ที่เราเรียนมารู้มามันอาจจะเป็นอย่างไรก็ได้นะถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเรียนมารู้มานี่มันหนักแฮะมันภาระเยอะแฮะจำก็ไม่ได้ลืมไปแล้วค้นคว้านั่นนี่โน่นเป็นภาระหนักอันนี้แสดงว่าเราใช้สมองในการที่จะเข้าไปรู้มันรู้ยังไม่จบมันหนักเฉยๆมันเพิ่มภาระเป็นของหนักแต่ถ้าเรามารู้ด้วยใจท่านฟังเรามารู้ด้วยใจเห็นด้วยใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเบาเพราะอะไรเพราะว่าพอเรารู้ด้วยใจเห็นด้วยใจแล้วเราจะปล่อยวางได้การปล่อยวางตรงนี้แหละจะทำให้ความเบาเกิดขึ้นปล่อยวางนี้ไม่ใช่ลืมนะมันคนละเรื่องกันนะเราอาจจะจำได้อยู่เราอาจจะระลึกได้อยู่นะแต่ว่าปล่อยวางคือไม่เอามาเป็นภาระนะภาระในที่นี้ก็คือไปยึดถือนั่นแหละเราไม่เอาไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราลืมเราจำไม่ได้ไม่ใช่เรายังจำได้อยู่เรายังระลึกได้อยู่แต่สิ่งนั้นไม่เป็นภาระให้ใจของเราหนักไม่เป็นภาระให้ใจของเรามันยุ่งเฉยนะสมองเราอาจจะมีความจำความรู้ได้ดีอยู่ถูกต้องแล้วเรามาเรียนรู้ในใจของเรานะให้มีความปล่อยวางให้มีความละวางจะมีความเบาเกิดขึ้นการรู้ด้วยใจกับการรู้ด้วยสมองมันเบามันหนักต่างกันเราจะมารู้ด้วยใจได้แต่คุณลองใคร่ครวญดูแต่คุณลองปฏิบัติตามดูสิ่งที่พระเจ้าสอนนะเอาความรู้ความเรียนที่เรารู้มาเรียนมาใคร่ควรพิจารณาหาเหตุผลนั้นยังไม่พอนะทำจิตของเราให้สงบด้วยนะจะหาเหตุผลให้มันรู้จริงเห็นจริงได้จิตคุณต้องสงบก่อนนะจิตคุณจะสงบได้นะคุณจะต้องมีความปีติความปราโมทย์ที่เกิดขึ้นนะคุณจะมีความปีติความปราโมทย์ที่เกิดขึ้นได้นะคุณก็จะต้องมีความไม่ร้อนใจนะความไม่ร้อนใจความสบายใจจะเกิดขึ้นได้คุณต้องมีศีลนะมีศีลคือความเป็นปกติอย่างที่เราท่านคุณจะต้องมีนะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุรามีอะไรเราปฏิบัติตามศีลง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังนะบางง่ายสำหรับบางคนก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอย่างไรก็ตามพอเราปฏิบัติตามศีลแล้วนะเราจะมีความไม่ร้อนใจจะมีความสบายใจพอมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจแล้วนะจิตของเราจะมีความสุขในภายในเรามีความสุขในภายในอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่เราจําได้ท่องชื่อฌานชื่อสมาธิต่างๆได้หรอกนั่นเป็นความสุขที่เรารู้ได้เองเห็นได้เองในใจพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วนะจิตตรงเนี้ยจะเป็นจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิทําการใคร่ครวญสิ่งใดพิจารณาสิ่งใดนั้นมันก็จะเห็นแจ้งไปตามนั้นได้พอเราเห็นแจ้งไปตามนั้นนั้นได้เราก็สามารถที่จะรู้ตามที่มันเป็นได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันมีความเที่ยงหรือความไม่เที่ยงจริงๆแล้วมันมีความแปรปรวนไปหรือมันไม่แปรปรวนเราเห็นจริงถูกต้องตามที่มันเป็นแล้วนะเราจะมีความเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นเรามีความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดเราจะปล่อยวางได้ตรงนี้คือที่แตกต่างกันท่านฟังสมมติเราใคร่ครวญเราเห็นจริงก็ตามเราพิจารณาในสมองแต่ถ้าพิจารณาในสมองแล้วเนี่ยมันจะยังไม่เบื่อหน่ายจะยังไม่คลายกำหนัดจะยังปล่อยวางไม่ได้นะเห็นอยู่เห็นจริงอยู่เขาสอนมาเราจำได้อยู่แต่เห็นในสมองแต่จุดที่จะสมองจากสมองเห็นจริงแล้วจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความปล่อยวางได้เนี่ยมันอยู่ที่ใจบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันปล่อยวางได้แล้วคิดในสมองนะมันก็คือแค่คิดในสมองนั่นแต่ยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆเพราะว่าจิตนั้นยังไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมนะเราจะทำตรงนี้ได้เราต้องทำบ่อยๆท่านผู้ฟังนะใคร่ครวญคิดพิจารณาทำจิตให้เป็นสมาธินะฝึกที่จะปล่อยวางให้เห็นความสงบในภายในนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนก็หมายความว่าสมมติเราไปเรียนความรู้ของคนอื่นเนี่ยพุทธเจ้าบอกมางี้เขียนในหนังสือปุ๊บเราจําได้ท่องได้มันรู้ในสมองเฉยๆนะเรายังไม่รู้จริงๆว่าที่พุทธเจ้าพูดที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่จนกระทั่งเรามารู้ได้ด้วยใจนะพอเรามารู้ได้ด้วยใจแล้วนั่นแหละก็เรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนเรารู้ความรู้ของเราเองที่เหมือนกันกับของพระพุทธเจ้ารู้เรารู้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองที่เหมือนกันกับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเราพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรู้มาก่อนการกำหนดบทพยัญชนะนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของใครใช่ไหม พระเจ้ามีความสามารถมากสามารถกำหนดบทเพลงชนะออกมาได้เราเรียนรู้พยายามที่ทำความเข้าใจในสมองจำได้ของเราเรารู้ตรงนี้ก็ชื่อว่ายังไปรู้ความยังไปเรียนความรู้ของพระเจ้าอยู่ยังไม่นำความรู้ที่พระเจ้าบอกนั้นมาเข้าสู่ใจของเราเราทำได้ก็คือว่าอาศัยจำได้น่ะแม้สักบทหนึ่งก็พอถ้าจำได้มากกว่านั้นก็ดีแต่จำได้บทเดียวก็พอแล้วถ้าทำบทนั้นเข้าถึงใจได้จำได้สองบทขอสักบทหนึ่งเอาเข้าสู่ใจได้จำได้สี่บทห้าบทสิบบทสองสามร้อยบท84,000บทขอสักบทเดียวที่เข้าถึงใจได้แค่นั้นก็พอมันพอตรงที่บทเดียวเนี่ยท่านฟังบทเดียวที่ว่าเข้าถึงใจของเราได้เวลาที่เรามารู้ฟังธรรมะท่านฟังเนี่ยจะฟังบทไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามที่นำธรรมะนั้นเข้าสู่ใจของเราให้ได้ด้วยการที่พยายามจะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะฟังแล้วรู้แล้วนะรู้แล้วรู้ทั่วถึงแล้วนะจำได้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระเจ้าสมณโคดมนี้นะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติเป็นคำสอนเพื่อเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความปล่อยวางความรู้ที่เราเรียนมารู้มาเปรียบเหมือนกับพ่วงแพท่านผู้ฟังพระเจ้าบอกว่ามีเปรียบเทียบกับคนคนหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอันตรายต่างๆนานามีทั้งงูทั้งเพชฌฆาตทั้งฆาตกรนะทั้งคนที่จะทำไม่ดีกับเราเราพยายามที่จะข้ามไปฝั่งนู้นทำยังไงดีสะพานก็ไม่มีเรือก็ไม่มีเอาหญ้าไม้กิ่งไม้มาผูกเป็นแพพยายามข้ามไปได้หญ้าไม้กิ่งไม้นั้นเราจะยกขึ้นฝั่งแบกไปด้วยหรอก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราข้ามแล้วก็คือจบนะธรรมะความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกันนะเราเรียนรู้เพื่อที่จะอาศัยข้ามฝั่งสุดท้ายเราต้องปล่อยวางนะเปรียบเสมือนพ่วงแพเปรียบเสมือนธรรมะทั้งหมดนี่แหละที่เราเรียนแล้วรู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางเข้าไปไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเลยสิ่งที่เป็นอธรรมนี่ไม่ต้องเรียนรู้เลยมันจะพยายามดึงเรากลับไปฝั่งที่มันไม่ปลอดภัยนะเรามาเรียนธรรมะรู้ธรรมะเพื่อที่จะข้ามฟากข้ามฝั่งให้ถึงนิพพานการจะข้ามฟากข้ามฝั่งให้ถึงนิพพานนั้นต้องปล่อยวางแม้ธรรมะที่เราเรียนมารู้มาปล่อยวางหมดทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าไอ้ความยึดถือนั้นมันจะดึงเรากลับไปสู่ที่ไม่ดีที่ต่ำเราเรียนนั้นรู้นั้นเพื่อให้คลายความยึดถือนั่นเองความยึดถืออยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราเราจะปล่อยวางตรงนี้ได้ต้องนำธรรมะเข้าสู่ใจนั่นเองแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องของการนำธรรมะเข้าสู่ใจมารู้ธรรมะด้วยใจนั่นก็เขียนมาถามได้นะครับเจ้าก็ยินดีจะตอบให้โดยเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือใครสะดวกใช้คอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ pheothamma.com ในวันนี้ครับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอดอนงานจังหวัดอุดรธานีก็มาพูดถึงเรื่องของการรู้ธรรมะเรียนธรรมะว่าเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบก็พบแล้วในตัวเองท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร